Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Իշխանությունը կարևոր բացահայտումներ է խոստանում 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով խորհրդարանական ընդդիմության առաջնորդած բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Ադրբեջանի իշխող ընտանիքը կրկին ժամանել է Շուշի և մեղադրանքներ հնչեցրել Հայաստանի հասցեին։ Ստալ գործարանի տարածքից ուկրաինացի զինվորականները հաղորդում են ծանր կորուստների մասին։ Վաշինգտոնը 40 միլիարդ դոլարի օգնություն կտրամադրի Ռուսաստանի դեմ պատերազմող Ուկրաինային։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Երեք երեկոյան և անցած գիշեր Ռուսաստանի զինված ուժերը շարունակել են ավիացիոն և հրթիռային հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի տարածքին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ մայորի Գերկոնաշենկովի խոսքով գիշերային հարվածների ընդհանուր թիվը հասել է 500-ի։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը քվեների 368 կողմ 57 դեմ հարաբերակցությամբ անցած գիշեր կողմ է քվեարկել Ուկրաինային ավելի քան 40 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն դրամադրելու առաջարկին։ Նախապես ենթադրվում էր, որ օգնության ընդհանուր ծավալը կազմելու է 33 միլիարդ։ Հունգարիան Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթի օգտին կքվեարկի միայն մի դեպքում, եթե Եվրահանձնաժողովը ուրվագծի ռուսական նավթի իրացրաժարման հետևանքները հաղթահարելու հստակ ուղիներ, այսօր հայտարարել է Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոն, հավելելով, որ Բրյուսելից առայժմ նման առաջարկներ չեն հնչել։ Ռուսաստանը երախտապարտ է Թուրքիային ուկրաինական ճգնաժամի ընթացքում գործադրած միջնորդական ջանքերի համար, այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Անդրադառնալով Կիևի հետ բանակցություններին, Պեսկովը դրանց ընթացքը մեջբերում ծույլ և անարդյունք է որակել։ Այսօր Ղարաբաղում և Զանգեզուրում ծածանվում է Ադրբեջանի դրոշը։ Շուշի կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի ղեկավարը Շուշի էր ժամանել իր հոր նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի ծննդյան 99-ամյակի օրը։ «Իմ հայրը ցավոք սրտի չտեսավ այս օրը», հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Ռուսաստանի ոստիկանությունը հետախուզում է հայտարարել, ինչ որտեղ երբ հեռուստահաղորդման երկարամյա մասնակիցներից մեկի Ռովշան Ասքերովի նկատմամբ գերատեսչության պնդմամբ Ասքերովի դեմ քրեական գործը հարուցվել է նացիզմի արդարացման հոդվածով, Facebook-ում արված մի գրառման պատճառով դրանում Ասքերովը մի շարք վիրավորական պնդումներ էր հնչեցրել Մարշալ Ժուկովի հասցեին։ Ասքերովը վերջին տարիներին աշխատում էր Իլհամ Ալիևի դստեր կողմից հրատարակվող Բաքու ամսագրում որպես PR տնօրեն։ Հարաբական ամենահեղինակավոր լրատվամիջոցներից մեկը Քաթարում գործող Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերության հայտնել է Պաղեստին ու իր թղթակցի մահվան մասին։ Շիրին Աբու Ակլեն զոհվել է Հորդանանի արևմտյան ափում գտնվող Ջենին քաղաքում իսրայելցի զինվորականների արձակած կրակոցների հետևանքով։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարականի պահանջով խորհրդարանական ընդդիմության առաջնորդած անհնազանդության ակցիաներն ու երթերը շարունակվում են։ Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցություններն իրենց աջակիցներին փողոց դուրս գալու կոչեր արեցին։ Վարչապետի աղմուկահարույց հայտարարությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը պնդել է, թե միջազգային հանրությունն ակնկալում է, որ հայկական կողմն իջեցնի նշաձողը Արցախի կարգավիճակի հարցում։ Այդպես էլ չհստակեցնելով, ում նկատի ունի միջազգային հանրություն, ասելով, և որն է Երևանի պատկերացրած իջեցված նախ նշաձողը։ Արցախի արցում իշխանություններին անհարկի զիջումների մեջ մեղադրող ընդդիմադիրների այս րոպեներին շարունակվող ակցիաներին Արտակ Խուլյանն է հետևում։
Ընդդիմության աննազանության ակցիաներն այսօր ավտոերթով մեկնարկեցին։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող ցուցարարները քաղաքի տարբեր հատվածներում իրազեկում են այսօրվա իրենց հանրահավաքի մասին։ Միաժամանակ մի քանի ուղությամբ է ընթանում ավտոերթը։ Այս ընթացքում լուրջ խցանումներ չեն առաջացել մայրաքաղաքում, սակայն որոշ փողոցներում երթևեկությունը ծանրաբեռնվել է։ Արդեն երկու շաբաթ փողոցային պայքարով իշխանության հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը շարունակում է դժգոհել ոստիկանների աշխատանքից։ Հայտարարում են իրենց գաղափարակիցները, աջակիցները բերման են ենթարկվում, կալանավորվում քաղաքական դրդապատճառներով։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանի խոսքով.
Գողերը ոստիկանության միջի, մարդագողերը, մարդծեցողները պետք է հասկանան, որ Փաշինյանը անցողիկ է, հետո մնալու է խիղճը, մնալու են իրենց ուսադիրները, որոնցի չաչատերը վստահ է մի օր փոխվելու է։
Հանրության վերջին օրերին սադրանքներն ավելացել են, հա,
բավականին շատ
պայմանավորված,
որովհետև որևէ այլ կերպ իշխանությունը չի կարողանում դիմագրավել ժողովրդային շարժմանը, եւ հիմա մնում է սադրիչների մի խմբականակ հավաքել, որը ստացվում է առաջին նրանց մոտ։ Իհարկե դերակատարներն են, քանի որ շատ ծամանապակ են, նույն սադրիչները տարբեր տեղերում են։
Վարչապետի Արցախի կարգավիճակի նշաձող նիջեցնելու վերաբերյալ հայտարարությունից հետո փողոցային պայքարի դուրս եկած ընդդիմությունը խոստանում է, իշխանապողության դեպքում ազգային համաձայնության կառավարություն է ձևավորելու, որը կղեկավարի 1-ից 1.5 տարի, թե ում են տեսնում վարչապետի պաշտոնում, ովքեր են լինելու կառավարության կազմում, և ամենակարևորը, ովքեր և ինչպես են նրանց ընտրելու, դեռ չեն հստակեցնում։ Երեկի դեպ ազգային ժողովի ինդիմադիր փոխնախագահ Հայաստան խմբակցության անդամ Իշխան Սաղաթելյանը Ֆրանսիայի հրապարակում հանրահավաքի ընթացքում դիմեց դեսպանությունների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Նա հայտարարեց, թե Փաշինյանն այլևս չի կարող ներկայացնել հայ ժողովուրդը և Հայաստանի Հանրապետությունը, ասաց, թե տեղի ունեցող զարգացումները ձևավորել են նրա հեռացման համաժողովրդական միանշանակ պահանջ։ Ազգային ժողովի փոխոսնակը հորդորեց դիվանագետներին հայտնել սրա մասին իրենց մայրաքաղաքներ կենտրոնական գրասենյակներ։
44-օրյա պատերազմի պատճառների, կորուստների, պարտության հարցերի պատասխանները գտնելու նպատակով մոտ 1 տարի առաջ իշխանական падգամավորների նախաձեռնությամբ ստեղծված հանձնաժողովը դեռ դոփում է տեղում։ Հանձնաժողովը գլխավորող իշխող թիմի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանին դեռևս չի հաջողվում նույն ջանասիրությամբ ընթացք տալ այդ աշխատանքներին, ինչպես օրինակ ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները քննելիս։ Նախորդարանական ընդդիմությունը բոյկոտեց հանձնաժողովի աշխատանքները, պնդելով, թե իշխանությունները չեն կարող օբյեկտիվորեն քննել իրենց իսկ գործողությունները, ապա հանձնաժողովում ընդգրկված որոշ արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներ հրաժարվեցին մաս կազմել այս նախաձեռնությանը։ Մինչդեռ Անդրանիկ Քոչարյանը վստահեցնում է, կարևոր բացահայտումներ կանեն։ Նարան Ալբանդյանն է պատմում.
Երբ խաղը մի դարպասի վրա է և մի թիմ է խաղում դարպասապահի դեմ ընդամենը, ես չգիտեմ ինչ անաչառ, անկողմնակալ կամ եւ այլն։
44-օրյա պատերազմի ժամանակ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Տիրան Խաչատրյանը այսպես է արձագանքում պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի անաչառության մասին հարցին։ Ասում է, եթե այնպիսի իրավիճակ ստեղծվի, որ հանձնաժողովի աշխատանքներին իր ներգրավվածությունը արդյունավետ համարի, միանշանակ կմասնակցի։
Եթե ես պետք է գնամ, այնտեղ ինձ ինչ-որ հարցեր տան, ինչ-որ պարզաբանումներ արվի, եւ դա որևէ իմաստ նպատակ չհետապնդի, հետագա ազդեցություն այդ ամբողջի վրա չունենա, իմ գնալու իմաստը ո՞րն է լինելու։
Փաշինյանից Հայաստանի հերոսի կոչում ստացած Խաչատրյանը պաշտոնանկ է արվել 2021 թվականի փետրվարի 24-ին, ինչից հետո 4 տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականներ պահանջեցին Փաշինյանի հրաժարականը, իսկ վարչապետը դավորակեց ռազմական հեղաշրջման փորձ։ Եթե նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան անիմաստ է համարում պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովի աշխատանքը, ինչպես է հանրությունը ստանալու պատերազմի հետ կապված բազմաթիվ խնդրահարույց հարցերի պատասխան, հետաքրքրվեցինք Տիրան Խաչատրյանից։
Վենի զայնագրվում կամ մեքենագրվում կամ նկարահանվում է, դա այդ պատերի ներսում է մնալու։
44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը մինչդեռ վստահ է, իրենց հանձնաժողովը կկարողանա շատ կարևոր բացահայտումներ կատարել։ Ազատության Facebook-յան ասուլիսին Քոչարյանն անգամ ասաց, որ աշխատանքներն արդեն սկսված են։
Զովասների երկու ծնողներին, նաև քաղաքական դաշտի անդամներին, որոնք որպես անկախ խորհրդատուներ մենք ցանկություն ենք ունեցել, որպեսզի իրենք մասնակցեն մեր աշխատանքների ամբողջ ծավալին, եւ ասեմ ձեզ, որ նաեւ ստացել են շատերը գաղտնիության թույլտվությունները, եւ նաեւ մենք այս պահի դրությամբ հսկայական ծավալի նյութեր ենք արդեն ստացել պաշտպանական գերատեսչությունից, եւ մեր փորձագետները աշխատում են։
Ադրբեջանի իշխող ընտանիքը կրկին ժամանել է Շուշի, Ալիև ամուսինները ծանոթանում են տեղում իրականացվող շինարարական աշխատանքներին, պաշտոնական Բաքուն պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո խոշոր ներդրումներ է սկսել հենց Շուշի քաղաքից, այն հրճակելով Ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք, որտեղ Թուրքիան արդեն դիվանագիտական ներկայացուցչություն է պատրաստվում բացել։ Իլհամ Ալիևն այս անգամ էլ առիթը բաց չի թողել մեղադրանքներ հնչեցնելու հայկական կողմի հասցեին։ Մանրամասները Տաթևիկ Սարգսյան. լսենք։
Ադրբեջանի նախագահն ու առաջին տիկինը նախորդին այցելել են պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Ֆիզուլի և Շուշի, ծանոթանալու այդ տարածքներում տարվող շինարարական աշխատանքներին։ Նախագահականի հաղորդմամբ Ալիևները Ֆիզուլիում մասնակցել են մասնագիտական վարժարանի և շրջանային հիվանդանոցի հիմնարկեքին, ծառեր են տնկել կենտրոնական զբոսայգում։ Շուշիում էլ նրանք ներկա են եղել ԱԶՌՇ էլեկտրակայանի թվային կառավարման կենտրոնի բացմանը, ծանոթացել Շուշի հյուրանոցի Շիրինսու համամի ռեալական դպրոցի և մի քանի այլ պատմական նշանակության կառույցների շինարարության ընթացքին։ Իլհամ Ալիևը Շուշիում հոր Հեյդար Ալիևի 99-ամյակի առիթով ելույթ է ունեցել, խոսելով նաև Ղարաբաղում իրականացվող ծրագրերի մասին։
Այսօր Ղարաբաղը վերածնվում է, մենք մի քանի միջոցառման մասնակցեցինք Ֆիզուլիում և Շուշիում։ Ամբողջ շրջանում մեծ թափով կառուցապատման և վերականգնման աշխատանքներ են տարվում։ Ազատագրված բոլոր տարածքներում մեծածավալ շինարարություն է ընթանում։
Աբադլի գուրուջուլուղ բերպա իշլերի գետիր։
Ալիևը հերթական անգամ մեղադրել է հայկական կողմին Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքներն ու գյուղերը պատմական հուշարձանները ավերելու համար ու պնդել, որ դրանք հիմա ըստ էության զրոից են կառուցվում։
Շուշակիմի
տարածաշրջանի Ղարաբաղի մարգարիտը համարվող Շուշին հասցրել են սարսափելի վիճակի։
Մինչ Ալիևը մեղադրանքներ է հղում հայկական կողմի ուղղությամբ, Արցախի իշխանությունները պարբերաբար ահազանգում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական մշակութային կոթողների ոչնչացման դեպքերի մասին։ ՄԱԿ-ի մշակութային ժառանգության պահպանությամբ զբաղվող հիմնական կառույցը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պատերազմի ավարտից 1.5 տարի անց էլ դեռ չի այցելել Լեռնային Ղարաբաղ, իսկ մինչ այդ Ադրբեջանն ակտիվորեն շարունակում է 44-օրյա պատերազմից հետո իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում պետական միջոցներով շինարարություն իրականացնել։ Ադրբեջանի նախագահը նաև քանիցս կոչ է արել տեղացի ու արտասահմանցի գործարարներին գալ և ներդրումներ անել այդ շրջաններում։ Ըստ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության, Ադրբեջանում սակայն մտահոգություն կա, թե այդ վերակառուցումը կոռուպցիոն մեխանիզմերով է ընթանում։ Պետությունը թափանցիկ չի աշխատում, հայտնի չեն վերակառուցման ծրագրերի համար կատարվող ծախսերը, տենդերներ գրեթե չեն հայտարարվում և պետական պատվերները բաժին են հաստում միայն մի քանի ընկերությունների, որոնք ըստ լրագրողական հետաքննությունների կապված են իշխող ընտանիքի հետ։ Վերջին շրջանում հանրային կասկածներ կան հատկապես Շուշի մեծ թափով ընթացող շինարարության կոռուպցիոն մեխանիզմների շուրջ։ Թեև Ադրբեջանի կառավարությունը չի հրապարակում այդ ծրագրերի համար նախատեսված ընդհանուր բյուջեն, իշխանությանը մոտ կանգնած պաշտոնյաները 100 միլիարդ դոլարի մասին են խոսում։ 2021 թվականին պետբյուջեից շուրջ 1.3 միլիարդ դոլար է հատկացվել շինարարական աշխատանքների համար, նույնքան էլ նախատեսված է 2022 թվականի բյուջեով։
Այժմել Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին ամենաթեժ կետը Մարիուպոլն է, մասնավորապես ռուսական զորքի կողմից պաշարված այդ քաղաքում գտնվող հսկայական գործարանի տարածքը, որի ստորգետնյա թունելներում հարյուրավոր ուկրաինացի զինվորականներ են թաքնված և հրաժարվում են հանձնվել։ Ռուսական ուժերի գրոհի փորձերի ֆոնին Ազովստալում թաքնված զինվորականներն ահազանգում են ծանր կորուստների պաշարների սպառման մասին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ վերջին զարգացումներն Ազաբաբայանից
77 օր ուկրաինական բանակը դիմադրում է մինչ ուկրաինական պատերազմը աշխարի երկրորդ բանակը համարվող ռուսական ուժերին, դիմադրում է արևմտյան սպառազինության օգնության շնորհիվ նաև։ Մինչդեռ պատերազմի հետևանքներով արդեն այսօր ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի տվյալներով զոհվել է 3459 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 238 երեխա։ Ներքին տեղահանվածների թիվն էլ գերազանցել է 8 միլիոնը։ Պատերազմի վերջն էլ դեռ չի երևում, ակտիվ բանակցություններ չկան, իսկ իրավիճակը ռազմական դաշտում արդեն մի քանի շաբաթ է էապես չի փոխվում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր ոճով ամեն օր հայտնում է ինչ-որ հաջողությունների մասին։ Այսօր օրինակ ասել է, թե ռուսական ավիացիան հրթիրային ուժերը և հրետանին մեկ գիշերվա ընթացքում 500 հարված են հասցրել Ուկրաինայի թիրախներին, ոչնչացվել է զենքի 17 պահեստ, հարվածների արդյունքում զոհվել է ավելի քան 280 ուկրաինացի զինվոր շարքից հանվել է 59 միավոր զին տեխնիկա։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ամփոփագրի համաձայն Լուգանսկի շրջանում ռուսները շարունակում են կրողները, փորձելով լիովին վերահսկել Ռուբեժնի քաղաքը և հետագա առաջ խաղացում ունենալ դեպի Սևերադոնեցկ և Լիման։ Հարձակումները շարունակվում են հարավում նաև Ավդիևկայի և Կուրախովայի ուղությամբ։ Վերջին օրերին ուշադրության կենտրոնում Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանն է և Իզյում քաղաքը երկուսն էլ դիմադրում են և ռուսներին դեռ չի հաջողվում դրանք վերցնել վերահսկողության տակ։ Իզյումի շրջանում ուկրաինական կողմի տվյալներով ռուսները չեն հարձակվում, այլ հիմնականում կրակում են ուկրաինացիների դիրքերի ուղությամբ։ Մարիուպոլի պաշարված Ազովստալի ռմբակոծությունը շարունակվում է, Ազովստալի պաշտպանները չեն հանձնվում և նույնիսկ տեսանյութ են հրապարակել, որում երգում են։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեք երեկոյան հայտնել է Խարկովի մարզում ընթացող մարտերում ուկրաինական ուժերի հաջողության մասին։
Զբրոյնի սիլը նաշոյ դրժավը զբսպեչնը նամ ուսիմ խորոշի նովին ես Խարկովսկու օբլաստի։
Մեր պետության զինված ուժերը մեզ բոլորիս լավ նորություններ են հաղորդել Խարկովի մարզից, նրանք աստիճանաբար զավթիչներին հեռացնում են Խարկովից։
Надлюдську силу, щоб вигнати армію за гарм.
Պատերազմի ֆոնին արևմուտքը շարունակում է իր նախադեպ ռազմական օգնությունը Ուկրաինային ՀՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ճնշող մեծամասնությամբ հավանություն է տվել Ուկրաինային ավելի քան 40 միլիարդ դոլարի օգնությամբ հաթեթին ընդ որում նախագահ Բայդենը դիմել էր լրացուցիչ 33 միլիարդ դոլարի խնդրանքով, սակայն ամերիկացի օրենսդիրները որոշել են ավելացնել ռազմական և հումանիտար օգնությունը։ Արմեն Քոլյանն է շարունակում։
Մոսկվայում քչերն են ենթադրել, որ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը 1-2 շաբաթից ավելի կտևի, մայիսի 11-ը արճակատման 77-րդ օրն է։ Մայրաքաղաք Կիևը գրաված չէ, Կրեմլի ատելության թիրախ Վլադիմիր Զելենսկու ռեժիմը տապալված չէ։ Ռուսաստանի ղեկավարները պնդում են, որ հատուկ ռազմական օպերացիայի բոլոր նպատակները կիրագործվեն, բայց թե ինչ է նշանակում դեմիլիտարիզացիա կամ դենացիֆիկացիա, հանրության համար փոքրինչ անորոշ է։ Հետս հետե ավելի հստակ է դառնում, որ պատերազմը երկար է տևելու։ Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության տնօրեն Ավրիլ Հեյնզը նախորդին սենատում զինված ուժերի հարցով հանձնաժողովում օրենսդիրներին ներկայացրել է փորձագետների տեսակետները Ուկրաինայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հավանական ռազմավարության վերաբերյալ։ Հետախուզական կառույցներում ենթադրում են, որ առաջիկա 1-2 ամիսները ռուսների համար վճռական կլինեն ռազմական գործողություններին նոր թափ տալու առումով, բայց նույնիսկ եթե նրանք հաջողության հասնեն Դոնբասում, դա ըստ փորձագետների պատերազմի ավարտ չի նշանակի, քանի որ ռուսների նպատակները տարածվում են Դոնբասի սահմաններից դուրս։
We assess President Putin is preparing for a prolonged conflict in Ukraine during which he still intends to achieve goals beyond the Donbass.
Մենք ենթադրում ենք, որ Պուտինը պատրաստվում է երկարատև հակամարտության։ Նրա ռազմավարական նպատակները չեն փոխվել։ Դոնբասի վրա կենտրոնանալու մասին մարտ ամսին նրա հայտարարությունը գնահատում ենք որպես ժամանակավոր փոփոխություն, որի նպատակն է վերականգնել բանակի մարտունակությունը Կիևը գրավելու գործողության ձախողումից հետո եւ հետ վերցնել նախաձեռնությունը։
To regain the initiative after the Russian military's failure to capture Kyiv.
Սենատորները նաև անդրադարձել են ամբողջ աշխարհին հուզող Պուտինի կողմից Ուկրաինայի պատերազմում միջուկային զենք կիրառելու սարսափազդ ու թեմային։ Ամերիկյան հետախուզական կառույցների համոզմամբ տվյալ պահին դրա հավանականությունը քիչ է։ Ավրիլ Հեյնսի համոզմամբ նախքան միջուկային զենքին դիմելը Պուտինը կիրականացնի նախազգուշական քայլեր։
And if Putin perceives that the United States is ignoring his threats, he may try to signal to Washington the heightened danger of its support to Ukraine by authorizing another large nuclear exercise.
Եթե Պուտինը մտածի, որ Միացյալ Նահանգները անտեսում են նրա նախազգուշացումները, նա կփորձի որոշակի ազդակներ տալ Վաշինգտոնին, առայն որ ամերիկյան օգնությունը Ուկրաինային հասել է վտանգավոր աստիճանի։ Նա կհայտարարի միջմայրացամաքային հրթիռների, ծանր ռմբակոծիչների եւ ռազմավարական սուզանավերի ներգրավմամբ միջուկային լայնածավալ զորավարժություններ։
Involving a major dispersal of mobile intercontinental missiles, heavy bombers, strategic submarines.
Այլապես մենք համոզված ենք, որ նա միջուկային զենք կկիրառի, միայն եթե առաջանա անմիջական վտանգ նրա ռեժիմին կամ երկրին, ասել է Ավրիլ Հեյնզը։
հարգելի ուղդիներ, այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունը շարունակում է իր աշխատանքը, եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ կարող եք մեզ հետևել ազատության կայք էջում, YouTube-ի և Facebook-ի մեր էջերում, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյան, ներառայժմ։